Kjekt og fint å være her. Jeg har fått gleden av å være på besøk her oppe I Vesterålen et par ganger tidligere. Og da har det bare vært kos og ferie, men jeg har liksom fått med meg såpass mye at det mange gode mennesker som bor her oppe. Så det er bra. Og så kjekt at dere har tatt turen ut I kveld, og så skal vi fortsette litt I morgen. Ja. Og så det vel møte her også på gudstjeneste på søndag. Ja, Hongene heter jeg, egentlig fra Eidsvoll, så jeg fra bygda, men bor for tida I Oslo. Har flyttet mye rundt, bodd noen år I Hemsedal, så det noen av dere som jeg kjenner derfra. Det veldig, veldig kjekt det, og det litt kjente fra Hemsedal som kommer. Det setter jeg pris på. Ja, jeg vet ikke hvor mye tid jeg skal liksom bruke å prate om meg selv. Jeg kommer til å dele noen historier fra livet så vidt litt I kveld og litt mer I morgen. Men jeg bruker som regel når jeg skal tale og på nye steder og si at jeg først og fremst et Guds barn, frelst av nåde. Jeg tenker jeg kan snakke om hva jeg har utdannet meg som, og jeg kan snakke om hva jeg jobber med, og jeg kan snakke om det ene og det andre, og hvem jeg kjenner, og så videre. Men dypest sett, hvem jeg? Jo, jeg tenker jeg et Guds barn, og jeg frelst av nåde. Og for min del, så ja, jeg vokst opp I en kristen familie, men i tenårene så opplevde jeg virkelig litt sent ut I tenårene, virkelig komme til kort I det livet som jeg hadde sett for meg, og som jeg tenkte å leve, og kom til en virkelig sånn ned I kjelleren og litt under der, og fikk et veldig kraftig møte med Jesus som frelser, og også etter hvert Jesus som min Herre. Så ja, og med det så tenker jeg at ja, det nok dypest sett derfor jeg står her I dag, at jeg har fått lov til å erfare en levende Jesus, og så har jeg veldig mye å lære fortsatt I min vandring med han, mye å lære direkte av Jesus, men også mye å lære av mine brødre og søstre I troen. Sånn at jeg står ikke her I kveld først og fremst fordi ja, men jeg har skjønt alle ting, og ikke minst de tingene som jeg skal snakke litt om, både I dag og I morgen, så jeg ikke der at ja, men dette her jeg skjønt alt av. Men jeg har fått lov til Gud, fått lov til å gjøre noen ting I livet mitt, og så jeg fortsatt på veien. Og så håper jeg at gjennom det jeg deler, men kanskje først og fremst gjennom det som den hellige ånd minner deg om når vi sammen, at det noe som etter de dagene her som, ja, som du kan ta med deg videre, og som du merker at ja, der tror jeg fikk noe fra Jesus, mer enn at du fikk noe fra han søringen som stod der og babla. Ja, nei, skjønner du? Så ja, så jeg egentlig bare lyst til å utfordre oss egentlig på det aller først, at før vi setter I gang, kan vi ikke ta oss og reise oss? Og så, for jeg kan stå her og jeg kan be om at Gud kan tale til deg, men jeg tror det egentlig, det hjelper ikke det, hvis ikke egentlig vårt eget hjerte vil høre noe fra Gud, så tror jeg ikke det hjelper så mye hva jeg gjør. Kan vi ikke bare ta oss og reise oss alle sammen? Så tar vi også ansvarliggjør oss selv litt. Og det gjør vi litt I stillhet innenfor Gud. Så har jeg bare lyst til å utfordre deg. Spør Jesus, eller spør ditt eget hjerte. Vil jeg egentlig høre noe fra Herren? Og spør Gud. Gud, kan ikke du tale til meg det du har lyst til å tale til meg? Så bare tar vi litt stillhet for Gud, og så avslutter jeg med en bønn. Ja, Jesus, jeg ønsker å invitere deg, Jesus, til å tale til meg som står her, og tale til hver enkelt som her. Du, Gud, den som talte, og det ble lys, og det ble liv. Og vi ber om det også inn i våre hjerter, at du taler ditt ord inn i hjertene våre. Og at du gir oss nåde til å ta imot det som du ønsker å minne oss på nå. Det kan være noe lite noe, det kan være noe stort noe, men Herre, jeg ber om det. At du taler, at du gir oss nåde til å lytte med en disippels øre, sånn som det står om i skriften. Og så ser du, Jesus, vi er mennesker. Vi kan lett bli selvopptatt, eller vi kan lett bli opptatt at nå skal vi på et opplegg, eller det ene eller det andre, eller for min del som står her fremme, Jesus, jeg kan bli opptatt av å skulle holde et opplegg, eller kjøre en greie, eller noe sånt. Men Herre, vi ønsker å legge til side vårt eget, og si at Gud, de timene vi har sammen, de skal få være dine. Og så får du komme med det du vil ha, Jesus. Så ser du hvor enn vi er enn i vår vandring og i livet vårt, og så ber jeg i tillit til deg her at du vil åpne ditt ord for oss på en måte som gjør at vi erfarer at du gir oss det vi trenger i kveld og i morgen og på søndag. Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt. Ja. Jeg satte overskriften «Mitt hjerte, min historie og Jesus». Vi kunne sikkert satt mange andre overskrifter. Og bare for å liksom presisere, så er ikke det vi skal ha nå i kveld og i morgen, det er ikke et hjertefokuskurs. For et hjertefokuskurs, det er et undervisningsopplegg som går over en hel uke, og det er undervisning, og det er gruppesamtaler, og det er egen refleksjon, og det er på en måte det er et helt opplegg som på en måte går fra A til Å. Og jeg tror kanskje i løpet av første dagen på et sånt kurs så har man like mye undervisning, og litt mer kanskje enn det vi har nå i kveld og i morgen. Så er det hele uke sånn at det er presisert da, på en måte, at vi forsøker ikke nå å gi et mini-hjertefokuskurs, men jeg har prøvd også å ta bare en liten smakebit av noe av undervisningen, som jeg håper på en eller annen måte kan være frukt, på en eller annen måte kan være til hjelp. Og så håper jeg også at det kan, i hvert fall for dere, de av dere som ikke har vært på et hjertefokuskurs, at det kanskje kan være med å inspirere til å på et tidspunkt reise og få med seg et kurs. Jeg tenker ikke at hjertefokuskurs er det eneste saliggjørende, men jeg har bare for min egen del fått erfare at Jesus brukte det kurset på flere tidspunkt i livet mitt til å åpenbare for meg viktige ting om han selv og om hvem jeg er, som har vært viktig altså, i vandringen med han. Ja, vi starter med Jesus i synagogen i Nazaret, og vi skal da til Lukas kapittel 4, og der leser vi i vers 16. Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet: «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, blinde få syn igjen, og for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» Ja, så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Han har sendt meg for å rope at fanger skal få frihet, blinde for syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Og det høres jo bra ut. Og så må vi stille oss, i hvilken grad er det en realitet i mitt liv? Hvor? For det jo flott det Jesus sier at ja, i dag er dette skriftet blitt oppfylt. Ja, det høres jo bra, men i hvilken grad er det her oppfylt i mitt liv? Hvor fri er jeg, egentlig? Hvor trygg er jeg? Hvor mye opplever jeg at ja, det budskapet Jesus har kommet med, det er et virkelig godt budskap som lever i meg. Som gjør at jeg virkelig kan si med hele meg og på alle områder av livet mitt at ja, jeg er fri. Jeg er ikke undertrykt. Jeg er ikke bundet. Jeg har vært det, men jeg er det ikke mer. Og hva hjelper det egentlig? Altså hvis vi snur litt på det da, på en måte, hva hjelper det egentlig om Jesus forkynner i synagogen i Nazaret at om fanger skal få frihet og undertrykte satt fri og på en måte frihet og blinde få syn og vi skal få se og alt mulig, men hvis ikke det er en realitet i livet mitt, hva da? Og det er jo litt sånn fint med å være nordpå, da, på en måte at det er liksom, det er i hvert fall noe av inntrykket mitt av møte med nordlendinger, at det er på en måte, ikke sant, man er vant til å være fiskere og på en måte i nærkontakt med på en måte elementene og naturen, og på en måte det er, så man er nødvendigvis kanskje ikke så interessert i det som ikke er håndgripelig, de vidløftige, altså de vide løftene på en måte, og de store tankene og filosofiene, men på en måte, ja, men er det konkret? Er det en realitet? Eller er det ikke det? Er det noe fesk i nota, eller er det ikke det? Det er på en måte en litt enten eller. Og det utfordrer oss også i møte med det her, på en måte. Ja, ser jeg? Eller er det også områder av livet mitt hvor jeg er blind, og hvor Jesus trenger å gi meg synet? Er det områder av livet hvor jeg trenger å bli satt i frihet? Jeg, for noen år siden, så gikk jeg en bibelskole i Sør-Afrika, og så var jeg, den var 200 meter fra den stranda der, det er litt i utkant av Cape Town. Er det noen som har vært der forresten akkurat her? Nei. Jeg hender når jeg er rundt og jeg viser det bildet der, så er det noen som blir sånn, fordi jeg har vært på samme stranda. Men jeg hadde bodd noen år i Bergen og studert, og hadde fått min, som østlending, min gode dose med regn, og så videre. Og når jeg da først skulle ta en bibelskole, så var det liksom på de 10 første punktene, så var det, sto det i nærheten av en strand og sol. Det var liksom kriteriene da, så da valgte jeg en veldig sånn dype kriterier, veldig åndelige kriterier, som du skjønner, for valg av bibelskolen. Men i hvert fall, jeg var der og tok en sånn disippeltreningsskole i ungdom i oppdrag. Så hadde vi undervisning, og vi hadde opplegg, ikke sant, på dagene. Men så på kvelden så var det ofte, når vi hadde litt fri, at vi stakk en tur ned på stranda og gikk litt der og slang og pratet og hadde det moro. Og så var det en av de kveldene på stranda der, hvor vi trasker nedover da, stjerneklart og fint og greier, og jeg gikk vel kanskje litt foran de andre. Men så kommer da en av vennene mine, en av klasse- eller bibelskoleklassekameratene mine, en som het Phil. Han var fra Nord-Irland, han var en god del høyere enn meg. Og så sniker han seg opp bakfra. Jeg så ikke at han kom. Vi gikk jo der og trasket og sånn. Og så tar han tak i meg og liksom skal enten dytte meg over ende eller et eller annet. Og så i det han tar tak i meg og liksom begynner å skal tulle eller sånn, så plutselig får jeg den reaksjonen. Og jeg vet ikke helt hvordan jeg gjorde det, men liksom bråvri meg rundt, tar tak i han og bare måker ned i sanda. Og i det liksom han, jeg får tak i der og liksom, han går da på vei ned i sanda, så bare ser jeg liksom overraskelsen i ansiktet hans. Og på en måte I det han treffer Sanna, så bare sier han «Hey, Hagne, relax, I'm only kidding». Liksom, altså han «Slapp av, Hagne, jeg bare tuller». Og jeg blir litt overrasket selv da, fordi at det hele var på en måte bare en sånn alarm, liksom, reaksjon, liksom, som om jeg skulle bli overfalt. Og det klart, du kan jo bli overfalt I Sør-Afrika, men jeg visste jo det, at jeg ble ikke overfalt. Stussa liksom litt på, hva I alle dager var liksom en reaksjon der, og liksom, ja, du, sorry, jeg kom da opp, og ja. Og så, siden jeg hadde tatt et hjertefokuskurs da, så begynte jeg å tenke, hva I alle dager var det som lå under det? Det skal vi komme litt tilbake til I morgen, tror jeg. Men vi må vente litt. Men poenget mitt med å fortelle det, var kanskje først og fremst det her at du og jeg, tror jeg, de aller fleste av oss, vi har innimellom noen reaksjoner som ulogiske. Så vi lurer på, ja, hvor kom det der fra? Enten det på en måte I sinne, eller det sorg, eller det på en måte et eller annet litt sånn barnslig trass, eller tverd, eller vi blir litt umedgjørlige, eller hva det men liksom innimellom så kommer det noen reaksjoner. Og så det litt sånn at vi lurer på, ja, men hvor kom det der fra? Samtidig så kommer det enten så fort eller såpass sterkt at vi ikke helt, altså noen ganger stopper det I filtret, men ganske mange ganger så stopper det ikke I filtret. Det gjenkjennbart, eller det bare meg? Ja, det var gjenkjennbart. Ja, det var bare meg. Ja, jeg skjønner. Okay, ja. Men sånne typer reaksjoner, så ser vi at det ikke helt sammenheng mellom egentlig hva jeg tenker med liksom min fornuftige hjerne og hva som kommer ut. Og vi kan også, det her var jo bare et eksempel da, på en måte, med på en måte reaksjoner og sånt som vi har, men en annen ting jo på en måte uvaner som vi har, eller vaner som vi tenker at ja, men det der skal jeg slutte med. Men så, likevel så gjør vi det igjen og igjen. Noen ting liksom, ja, det kanskje ikke sånn, noen ting synd når vi vet, ja, men det her dette ikke noe Gud vil. Det kan være ting vi gjør, det kan være ting vi tenker. Andre ting liksom kanskje ikke så tydelige, ja, det så bad, eller det så ille, men allikevel så merker vi at, ja, men de tankene her, de bygger jo ikke opp, de bringer ingenting, eller det jeg sier her, det skaper jo ikke det Gud vil. Allikevel så gjentar det seg da. Og så tenker jeg, hvorfor kan vi ikke bare slutte med det da? Og poenget mitt kanskje litt at jeg tror vi alle har noen sånne hjulspor I livet. Så vi, enten I form av vaner, eller tankemønster, eller reaksjoner som kommer innimellom. Og som vi ser at og vi vet at ja, dette vel kanskje egentlig ikke sånn det skal være, men allikevel så det sånn det I livet mitt. Og så det nå en gang sånn med hjulspor at de ikke så lett å komme ut av. Og kanskje prøver vi litt, eller har våre nyttårsforsetter og I det hele tatt, men så det utrolig fort hvor raskt vi nede I et hjulspor igjen. Så jeg tror vi kan snakke om, altså denne PowerPointen ikke noe man får sånn PowerPoint-verdenspremie for, altså, men det bare noen bilder og litt sånne ting for å illustrere. Men jeg tror vi alle kan merke I våre liv at det et skille for mange av oss mellom det vi vet og det jeg faktisk opplever. Ok, for eksempel jeg vet at Gud elsker meg. Men er det det jeg egentlig opplever? Sier erfaringen min det? Eller sier erfaringen min, ja, jo, kanskje, men kanskje ikke helt allikevel. Eller, ja, jeg vet at Gud vil forsørge meg, men. Eller, ja, jeg vet at jeg trenger ikke prestere for at andre, eller for å være noe verdt. Men allikevel, så det helt umulig for meg å ikke bare liksom skulle sikre meg at det jeg holder på med blir på en måte perfekt. Eller jeg vet i hodet mitt at ja, men det jo ikke farlig å gå på en scene og dele noe fra livet mitt. Men hver gang så liksom bare begynner skjelven i beina, starter i tærne, og så går det opp, og liksom svetten kommer, og så går liksom rullgardina ned, og jeg går ut, ikke sant? Så er det ikke sammenheng mellom det jeg vet, og det som er min opplevelse. Eller da mellom den jeg vil være, og den jeg faktisk er. I visse situasjoner, eller kanskje mer i sesonger, eller helhetlig. Jeg vil gjerne være raus, og så videre, men det var vanskelig. Jeg vil gjerne oppmuntre andre, men jeg kjenner bare på at jeg egentlig har lyst til å kritisere. Ja, det var fint det. Det var greit seminar. Ikke sant? Eller mellom det skillet, da, mellom det jeg vil gjøre og det jeg faktisk gjør. Og det er et bibelvers, det er jo mye diskutert. Det står i Romerne 7, hvor det står «Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg». Og nå er ikke poenget å starte en teologisk diskusjon her. Poenget mitt er bare å si at jeg tror, hvis vi skal være helt ærlige, uansett på en måte hvor langt vi føler vi har kommet i vår vandring med Jesus, så tror jeg de fleste av oss opplever at på visse tidspunkt så er det der helt sant, også for mitt liv. Ja. Så på en måte, hva gjør jeg med det gjentagende i livet mitt? Ender jeg der at jeg sier, ja, jeg bare er sånn? For det tror jeg er en strategi vi en del ganger ender på, at ja, jeg bare er sånn. Eller livet bare er sånn. Det er bare en splitt da, mellom det Guds ord sier og det som jeg erfarer i livet mitt. Eller velger jeg den andre på en måte, tilnærmingen, hvor jeg mer tenker, ja, men hadde jeg bare bedt like mye som Liv Anne, vet du, da hadde det. Hadde jeg fasta like mye som, ikke sant, hadde jeg bare lest litt mer i Bibelen, hadde jeg bare. Jeg tror i hvert fall vi ender lett i en av dem to. Og uansett hvem vi er og hvor vi er, så er det der skille. Og det å leve i det skille der, det skaper en viss utfordring for oss alle. Selv om jeg gjerne skulle på en måte hatt den tøyeligheten der, da. Det hadde ikke vært helt feil. Ja. Jeg er bare... Fortell en liten, det har ikke noe med saken å gjøre i det hele tatt, men dere tåler sikkert en liten digresjon. Når jeg skulle sette opp den PowerPointen her, det var ikke nå, det er for noen år siden, så fant jeg det bildet der, og så tenkte jeg at det der er jo en kløft. Nei, jeg fant ikke det bildet der, men jeg tenkte jeg har lyst til å ha et bilde av en kløft. Så skrev jeg en da selvfølgelig på det store internett kløft, og da innså jeg det at hva jeg tenker en kløft er, og hva internett tenker en kløft er, det er... Hva jeg vet og hva jeg opplever var to litt forskjellige ting. La oss si det på den måten. Så det. Dermed så ble det store skille og ikke den store kløfta. Jeg ser at det er noen av dere som ble litt skuffet nå, men beklager. Ja. Sånn er nå det. Ok. Men Bibelen snakker om det her, og det er godt å vite. Bibelen snakker faktisk om de tingene her. Og den snakker om hjertet vårt. Den snakker om tankene våre, men den snakker også om hjertet vårt. Nå skal vi se på noen vers fra ordspråkene. Så hvis du har lyst til å følge med i Bibelen der, så kan du slå opp i ordspråkene kapittel 4. Eller så kommer det opp her altså også. Og Ordspråkene er jo en interessant bok, særlig altså, veldig mange av kapitlene starter med, og egentlig hele boka i starten starter med på en måte en sånn formaning som gjentar seg mange ganger, som handler om min sønn, liksom, min sønn, ta imot visdommen. måtte åpne deg for sannheten, åpne deg for visdommen, åpne deg for Guds ord. Da. Og så leser vi da i kapittel 4, vers 20 og utover. Min sønn, lytt når jeg taler. Vend øret til mine ord. Slipp dem aldri av syne. Bevar dem dypt i ditt hjerte. De er liv for den som finner dem, og gir hele kroppen helse. Så kan vi stille spørsmålet, hvorfor står det «bevar dem dypt i ditt hjerte»? Hvorfor står det ikke «bevar dem i ditt hode»? Hvorfor står det ikke «omfavn dem med tankene dine», eller «prøv å forstå dem med tankene dine»? Men det står «bevar dem dypt i ditt hjerte». Og så leser vi neste vers, vers 23. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. En annen måte å oversette det på er vokt ditt hjerte framfor alt du vokter, for livet går ut fra det. Så skriften sier altså at ja, det er noe annet på sett og vis enn hodet, som er enda viktigere. Og det er hjertet. Hvis vi hopper til ordspråkene 23 kapittel 7, så står det «For slik han tenker i sitt indre», og en del oversettelser så står det «For slik han tenker i sitt hjerte». «Slik er han». Og så står jo dette i en sammenheng, og så står det «Han sier nok til deg, spis og drikk, mens hans hjerte er ikke med deg». Da ser vi at Bibelen kommer inn på det der at «Ok, det er ikke alltid sammenheng mellom ordene våre eller tankene våre og det som faktisk bor i hjertet vårt». Og Bibelen sier på mange måter at «Det du og jeg tenker dypt i vårt hjerte, ja, det er faktisk sånn vi er. Det er det vi lever ut ifra». Og det her synes jeg veldig interessant, for at dette er jo skrivet kanskje ja, en borti ja, 900 år, 900, noe sånn før Kristus, altså snart 3000 år siden. Lenge før, ikke sant, moderne psykologi og sånn kom på banen. Men etter hvert når moderne psykologi og så videre så kom på banen, så begynte man å se da at ja, vi mennesker, man begynte å sette ord på tingene, og se da at ja, vi mennesker, vi har en bevisst tenkning. Vi har visse bevisste tanker. Men den meste av tenkningen vår, den meste av prosesseringen vår, det foregår ikke i bevisstheten vår, det foregår i underbevisstheten vår. Det foregår på en måte på et dypere sted i oss. Og hjernen vår er sånn, fordi laget sånn rett og slett for å spare energi. Hvis alt skulle på en måte gå gjennom bevisstheten vår, ikke sant, så hadde det krevd enormt mye energi. Ikke sant? Hvis jeg går bort til deg og rekker frem hånda sånn. Hei, du heter?
Karstein.
Koselig. Men når noen, i hvert fall i vår del av verden, når noen rekker frem hånda, er det jo ikke sånn vi tenker, der rakken frem hånda, det var den høyre, og i alle dager skal han med den. Og ja, er dette, vil han noe med meg? Ja, han vil noe med meg. Hvordan er det jo jeg er i Norge? Der er det vanlig å hilse med høyre hånd. Ja, stemmer da, for jeg tar frem min. Ikke sant? Det er ikke en bevisst prosessering på det. Det skjer sånn. Noen tar frem hånda. Jeg tar frem hånda. Og sånn er vi mennesker. Vi har lært en hel rekke ting som hjernen vår har på en måte tatt fra bevisstheten vår ned i underbevisstheten, sånn at en rekke ting, faktisk sier forskningen at så mye som 95% tror de av all tenkningen som foregår ned i underbevisstheten vår. For å spare energi på en måte, for å kjøre ting på automatikk. Og det er noe av det her som er greia også når, for eksempel da, på en måte at når vi dukker opp i de der reaksjonene eller de her vanene som vi har. Eller for eksempel, vi sitter og så, ja, kan ikke du komme opp og si noe nå? Og så, ja, bare, ja, det ikke farlig, sier den bevisste delen av hjernen min, ikke sant? Det ikke farlig å gå opp og si noe. Men så går pulsen opp, så kommer svetten. Og da det hjertet mitt som våkner, da det underbevisstheten min som sier, jo, det her farlig. Så begynner hjertet å fortelle en annen historie, og den forteller visse andre sannheter enn det jeg tenker med min bevisste hjerne, eller det jeg prøver å tenke. Mm. Og det er jo noe av det som skjer, ikke sant? Det at en kommer og tuller med meg, det ikke farlig, det ikke logisk farlig i det hele tatt, men boom, plutselig så våkner det et eller annet i hjertet, noe i, eller i underbevisstheten, kan vi si, som sier at dette her veldig farlig, og hvorfor det? Og så får jeg den reaksjonen jeg får. Mm. Så dette jo spennende da, på en måte, at Bibelen der og sier at hei, du og jeg spikret sammen på en måte at vi har noe dypere enn bare de bevisste tankene våre. Det noe dypere i oss enn bare evnen vår til å tenke. Vi har et hjerte. Og det i det hjertet at Guds ord trenger å trenge inn. Det det hjertet vi må passe på. Det det vi skal vokte. For slik han tenker i sitt hjerte, eller i sitt indre, slik han. Ok. Hvis du har Bibelen foran deg, så bla med meg til Lukas kapittel 24. Skal vi lese fra vers 13. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som het Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem. Ok, hvis du bare en liten stopp, hvis du helt ut av det, hvor i alle dager vi nå, så vi etter Jesu død, og vi etter Jesu oppstandelse, men det bare noen få av disiplene som har sett at Jesus har stått opp. Bare sånn at vi med hvor vi i historien. To disipler på vei til Emmaus, ja, 60 stadier fra Jerusalem. Og de snakket om alt det som var skjedd. Mens de snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. Han sa til dem, «Hva det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp. Og den ene, han som het Kleopas, svarte, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt der i disse dager.» «Hva da?» spurte han. Det med Jesus fra Nazaret, svarte de. Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk han dømt til døden og korsfestet ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Dessuten i dag det alt tredje dagen siden dette hendte. Punktum. Vi tar en pause der i historien. Hva det som skjer her? Det en veldig interessant historie. Altså her går to av Jesu disipler. Og du ble ikke på en måte Jesu, altså for å regne som en Jesu disippel, så kunne du ikke bare ha sagt hei og hå til Jesus en gang. Altså en disippel, det fordrer jo at, at du faktisk hadde fulgt Jesus, at du hadde vært der, at du hadde vært sammen med han, at du kjente han. Her går to av dem, og de går med bøyd hode, tunge steg, ser jeg for meg. Og de er skikkelig nedfor. Hvorfor er de nedfor? Hvorfor er de preget? Jo, de er preget av historien. De er preget av den historien som har foregått, som har skjedd da, de siste dagene. Og så kommer jo da Jesus opp på siden av dem. Han som de sier de kjenner. Han som de har vært sammen. Han som de har møtt. Han som de har snakket med. Men så står det at men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente han igjen. Og jeg tror det er på en måte, flere måter å forstå det her på. Nå, det jeg sier nå er ikke for å presentere, dette er den eneste måten å skjønne det på. Men jeg har bare lyst til å på et sett vis leke litt med den teksten. Og tenke, ok, de ble hindret i å se at Jesus var der. Hvorfor det? Hva var det som hindret dem? Og jeg sier ikke at det her er fasiten, men jeg tror ikke det er feil å tenke at noe av det som hindrer dem er nettopp historien deres. Nettopp det som har skjedd de siste dagene. For når Jesus begynner å snakke til dem, så står det at de ser bedrøvet opp. Og de ser ikke Jesus, at Jesus er der. Og du begynner å fortelle da om, på en måte, om alt det kjipe som har skjedd. Om det som er på en måte et kjempestort sår da, skuffelse i livet deres, big time. På en måte. Altså, virkelig, de hadde jo skikkelig satsa på at Jesus skulle liksom bli den, altså, var Messias, at han skulle komme og sette dem i frihet og så videre. Og så skjer ikke det i det hele tatt. Jeg tror at den historien deres hindret dem i å se opplevelsen av historien deres. Det såret, det mørke som de hadde opplevd, hindret dem i å se Jesus, at Jesus var der. Og jeg tror de hindret dem i å se den, hva skal vi si, den versjonen av historien som er den sanne. Ja, de forholdt seg til, og de relaterte til realitetene. Det som var realitetene, nemlig ja, Jesus hadde dødd, og så videre. Alle de tingene var realiteter. Men de fikk ikke se sannheten, fordi de var preget av den historien som hadde gått sånn inn på dem de siste dagene. På samme måte så tror jeg at din og min historie også kan blinde oss for Jesus. Og for Jesus sitt virke både i våre liv, men også i vår historie. Og dette tror jeg skjer spesielt gjennom tøffe ting, kanskje særlig gjennom sår og skuffelser i livet. Hjertene deres, hvor var hjertene til de to her? Jo, hjertene deres var egentlig litt blinde av det som hadde skjedd. Så de så på en måte, ja, de så realitetene, men de så ikke Guds sannhet. Og det er noe av hensikten, derfor jeg har sagt hensikten der. Hva er hensikten med det vi, i dag og i morgen? Jo, hensikten er at du og jeg forhåpentligvis skal få en åpenbaring. Akkurat som de her også fikk en åpenbaring. At Jesus vil gi deg åpenbaring på noe, på ett område, hvor kanskje hvor din historie eller har vært med på en eller annen måte å blinde. Hvor ja, du er en disippel av Jesus, men på et område så er det kanskje ikke frihet, og på et område så er det ikke helt sammenheng mellom det jeg tenker, og det jeg faktisk lever ut fra hjertet mitt. Og det tror jeg veldig ofte, eller kanskje nesten alltid områder hvor noe av vår historie på sett og vis overveldende for oss, eller ting har skjedd på en måte som gjør at vi ser ikke helt Jesus der. Vi blir stående i vårt eget og i våre egne tanker. Skal vi ta en liten påfyll med kaffe og sånne ting, og så tar vi liksom de siste 10 minutter, kvarteret, før vi gir oss? Ja, tror vi gjør det.